vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore utorkom u 21 čas emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa Nikolom Đorđevićem, mlad čovjek iz Beograda, kojeg možemo predstaviti iz više uglova. Osnivač je košarkaškog kluba za osobe u invalidskim kolicima Mega Despot, bivši učenik resursnog centra za djecu i mlade u Podgorici, studirao žurnalistiku, menadžment, a završio fizičku kulturu. Razgovor sa predsjednikom Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igorom Tomićem na temu nacrt zakona o sportu. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Gde spavaju noći, toliko topline, toliko sna imaju tvoje oči. Koliko dugi su sati dok čekam i strepim da ćeš doći. Toliko nežnosti, toliko sna imaju tvoje oči. I kažeš mi da te ostavim samo, kažeš mi i ljubav će proći. Ti kažeš mi s Bogom, a znaš da nikad ne mogu da zaboravim tvoje oči. Koliko je sunca u tvojoj duši, o čudesne moći. Toliko sna imaju tvoje oči. Kažeš mi da te ostavim samo, kažeš mi idi, ljubav će proći. Ti kažeš mi s Bogom, a znaš da nikad ne mogu da zaboravim tvoje oči. Koliko je sunca u tvojoj duši, o čudesne moći, toliko ljubavi, toliko sna imaju tvoje oči. Imaju tvoje oči. O-o-o-o-o-o-o.
Poštovani slušalci, kazali smo da je naš i vaš večerašnji gost Nikola Đurđević. On je momak kojeg možemo da predstavimo iz više uglova. Osnivač je košarkaškog kluba, osoba s invaliditetom u kolicima, despot, sada mega despot. Bivši je učenik resursnog centra za djecu i mlade u Podgorici. Čovjek je koji je studirao žurnalistiku, marketing, a onda i fakultet za sport i fizičku kulturu. Nikola, Hristos vaskrese.
Vajstino vaskrese, pomaže Bog vama i vašim slušalcima.
Ovaj razgovor vodimo u resursnom centru, odakle ste otišli prije 15 godina. Pa možda da nam kažete kakve se uspomene vežu i kakve su danas emocije za ovu ustanovu.
Tako je, tako je. Pa eto, prošao je, kao što ste rekli, 15 godina, ali meni nekako, kada sam došao ovde, što se kaže sad mladavačkim ovim jezikom, neki flashbackovi se vraćaju, pa mi to izgleda sve kao da je bilo pre par godina. Zaista uspomene su sjajne i samo pozitivne stvari nosimo odavde i bili ste dobri domaćini i mnogo ste mi pomogli u životu, u rehabilitaciji, mom, da kažem, osposobljavanju za suočavanje sa životom.
Rekao ste da vam je ova ustanova mnogo pomogla, ipak koliko je promjena sredine bila teška ili ste se lako prilagodili?
Pa ja se jesam lakše prilagodio zato što sam pre toga osnovnu školu isto završio u Beogradu u jednom, odnosno institutu za rehabilitaciju koji je imao školu pri tom institutu. Radi se o osnovnoj školi Dr. Dragan Herc u Beogradu, tako da meni to nije bio taj period adaptacije toliko stran, da kažem, jer sam već bio ono, imao sam 14-15 godina kada sam došao u Podgoricu, ali drugoj deci sigurno da jeste, pogotovo nekoj deci koja se nikada, recimo, do tog momenta nisu odvajala od svojih porodica i od svojih ognjišta.
Da li vam je ova ustanova ipak izgledala kao na neki način izolovana sredina u odnosu na širu društvenu zajednicu i kako ste se u ovom okruženju snalazili?
Pa na prvi pogled mi je delovalo malo kao izolovano, međutim, kada je prošao neki izvesan kraći period, shvatio sam da ustanova nije izolovana, bila izolovanog tipa. Možda jeste sad sa nekog aspekta ove današnje socijalne inkluzije koja je u našem okruženju, ali opet mi smo i tada, zavod je bio otvorenog tipa, znači mogli smo slobodno da se krećemo, imali smo neke zajedničke manifestacije sa ostalim redovnim školama po Podgorici, bilo je druženja, tako da ni u jednom momentu iskreno nisam osetio da sam odbačen i na koji način, već iako je škola bila specijalizowana za osobe sa invaliditetom, opet sam se osjećao kao ravnopravni član društva i te zajednice naše.
Kada uporedite ovu ustanovu prije 15 godina i danas sa aspekta onih koji je pohađaju, nastavnog i drugog kadra, kakvu ocjenu možete da saopštite?
Pa sad, dosta toga se promenilo ovako što se tiče tog, koliko vidim, rada škole same, jer je danas, svedoci smo da je ta inkluzija uveliko prisutna u našim životima i u našem društvu, tako da, recimo nekad ovde kad bi ušao u ovo dvorište naše škole, tu bi bilo graje, bilo bi gužve, dece, bilo je mnogo. Danas ovde, kada sam posetio internat, video sam da samo dva učenika tu borave, a nekada nas je bilo blizu 100 u moje vreme. Tako da, eto, to je glavna promjena, jer pretpostavljam da u Podgorici deca sa invaliditetom danas idu u redovne škole i da su im redovne škole prilagođene što se tiče uklanjanja arhitektonskih i ostalih barijera, što u moje vreme nije bio slučaj. U moje vreme u Podgorici, a i u Beogradu je samo jedna škola možda bila ekonomska škola prilagođena, a u Podgorici mislim da ni jedna škola nije bila prilagođena za obrazovanje lica sa invaliditetom.
U više navrata ste pomenuli inkluzivno obrazovanje. Kakav je vaš odnos prema ovom procesu? Mnogi tvrde da smo otišli iz jedne krajnosti u drugu. Nekada su osobe sa najmanjim invaliditetom išle u specijalne škole, a danas hoćemo da ljudi sa najtežim invaliditetima idu u redovan obrazovno-vaspitni proces.
Pa ja mislim opet generalno da je to dobra stvar iz mog ugla, jer sam imao prilike malo da posetim neke razvijenije evropske društvene sisteme gde sam video da to može da funkcioniše. E sad, nisam dovoljno se upuštao da istražujem tu temu, nekako mislim da oni imaju možda stručnije kadrove za to. Ne znam, s moje tačke gledišta što se tiče lica sa fizičkim invaliditetom ili senzornim, kako se to kaže, da mislim da ne postoje neke velike prepreke za pohađanje redovnih škola, za lica koja su intelektualno očuvana, da kažem.
Da li želite lično što ste pohađali specijalno obrazovanje ili bi voljeli da ste danas iz vašeg ugla bili u inkluzivnom obrazovanju?
Ne žalim, zato što sam ovdje stekao neko veće životno iskustvo i mislim da sam, imao sam utisak kada sam došao na studiju u Beograd, imao sam utisak kao da sam dosta zreliji od svojih vršnjaka koji su bez invaliditeta. To je verovatno zato što je ovdje nama zaista od strane kolektiva pružena maksimalna podrška i u tom nekom našem sazrevanju, vaspitanju i odrastanju. Nisam imao utisak neki da sam ja sad odvojen toliko od kuće moje. Dobro, meni je i majka moja dolazila u posjetu svaki mjesec iz Beograda, a i ovdje ljudi koji su se brinuli o meni zaista su imali taj neki roditeljski pristup, tako da svo vrijeme sam se osjećao kao da sam u porodici.
Znači, hoćete da kažete da su vaspitači i drugo osoblje resursnog centra u kojem danas vodimo razgovore, a u kojem ste završili srednju školu, mogli da zamijene roditelje i porodicu?
Pa u mom slučaju iskreno, mislim, niko ne može zameniti pravu biološku porodicu, majku, oca i to se ne treba ni porediti, ali sa tog nekog aspekta vaspitanja i podrške, apsolutno stojim iza toga da nije tu nekog manjka bilo, da kažem, i oskudevanja sa te strane.
Kakvi su bili ti rastanci kada krećete za porodicu iz Beograda i kada se odvajate od porodice, je li bilo teških trenutaka i sigurno da vam je nedostajalo, bez obzira u svu tu pažu koju ste ovdje imali, ta porodična ljubav?
Pa jeste, bilo je situacija kada bi, recimo najobičnije, kad bi došao odmah u Podgoricu, onda mi ništa ne bi nedostajalo i posle nekog perioda bi se opet prisjećao kuće, majke, brata, našeg doma, što se kaže, ali opet imao sam tu, da kažem, imao sam tu privilegiju da me majka obilazila svakog mjeseca, tako da nije to bilo toliko strašno sad.
Kada uporedite Beograd i Podgoricu i odnos prema osobama s invaliditetom, kako bi to prokomentarisali?
Pa ovdje kada sam došao, obradovale su me mnoge stvari, a to je da vidim da dosta osoba s invaliditetom je u radnom odnosu ovdje, što u Beogradu nije baš toliki slučaj, jer u Beogradu je mnogo veća konkurencija i mnogo više ima osoba s invaliditetom, tako da je malo teže doći do posla, a mali su penali, odnosno kazne za poslodavce koji ne zapošljavaju osobe s invaliditetom u Srbiji, pa dolazi do takvih nekih zloupotreba gde poslodavac, recimo, pre se odluči na to da plati neku kaznu, neki penal, zato što nije zaposlio osobu s invaliditetom u iznosu od 2-3 hiljade eura godišnje, nego da, recimo, obezbedi, ne znam, lift, rampu, radni sadržaj taj neki za obavljanje posla, ne znam, računar sa govornom podrškom ili te neke druge stvari, tako da, ali i raduje me ovdje što je dosta sada toga prilagođeno što se tiče kretanja u Podgorici, što je naravno i kod nas u Beogradu isto slučaj, ali eto, što se tiče zapošljavanja, nekako imam utisak da je kod vas malo svetlija situacija.
Hoćete da kažete da je ipak naš zakonski okvir bolji, a mnogi tvrde da je i u mnogim slučajima iznad evropskih standarda?
Pa, sigurno da jeste u rangu nekih evropskih zemalja, jer svi moji prijatelji koji žive ovdje u Podgorici, koji su osobe sa invaliditetom, svi su u radnom odnosu, a u Beogradu recimo ja mogu na prste ruke da nabrojim osobe iz mog okruženja koje su sa invaliditetom i koje su u radnom odnosu. Ali to je zato što, možda je to samo zato što u nas ima tamo više osoba s invaliditetom. Ne znam, morao bih dobro da razmislim o tome i da malo da se upustim u neko istraživanje, da bih mogao da stvorim neku jasniju sliku.
Ako vas je više, ipak je više i tržište, pa onda...
Pa, to bi trebalo da je tako. Ali mislim da je problem u zakonu i u primjenjivanju tog zakona. Mislim, ono konkretno što sam rekao, da u Srbiji su male kazne za nepoštovanje zakona. Eto, to stoji.
Zato treba da nam bude stimulans za zapošljavanje osoba s invaliditetom, to što će nam biti određena kazna, a ne to što među osobama s invaliditetom imamo izuzetno veliki broj kvalitetnih kadrova.
Jeste, a imam samo, ako mogu nešto da primetim, imam jednu, onako, nije primetba, ali nešto gde bih opet uporedio Beograd i Podgoricu, gde je Beograd u mnogo zavidnijoj situaciji, to je što se tiče personalne asistencije. Recimo, kod nas je to mnogo bolje rešeno i kod nas sve osobe s invaliditetom mogu ostvariti u Beogradu pravo na personalnu asistenciju koju 100% plaća država, što u Podgorici nije slučaj, ako se ne varam.
Da se dotaknemo i vašeg odlaska iz Podgorice. Nakon završetka srednje škole u Resursnom centru za djecu i mlade, upisali ste žurnalistiku. Bez obzira na neke tehničke detalje, žalite li što nijeste danas novinar i što nijeste u prilici da radite posao očigledno koji ste voljeli?
Pa da, to je bila neka profesija onako koja me zanimala, jer ja sam od uvek bio nekog istraživačkog duha, da kažem, ali ne žalim ni malo, jer situacija je takva da se danas novinarstvo u Srbiji pretvorilo u neki reality, u neku žutu štampu, da ljudi ne mogu da, mladi novinari ne mogu da dođu do izražaja, da se bave određenim temama kojima bi oni želili, nego moraju, eto, da prođu kroz tu neku žutu štampu. Uglavnom, sve je nekako kako ti urednik kaže, barem kod nas u Srbiji, u Beogradu. Tako da, a ja sam nekako više imam potrebu da izražavam neku svoju kreativnost. Što sam osjetio u jednom momentu tokom mojih studija da ne bih mogao, a opet tim novinarstvom mogu da se bavim i honorarno nekad u mome gradu, kada za to imam vremena i mogućnosti, a ipak sam se odlučio za neke druge stvari.
A da ne odemo u politiku, ali ipak kako ocjenjujete današnju situaciju kada je u pitanju žurnalistika u Srbiji? Pa možda i u regiona koje pratite?
Pa znate kako ja se trudim da ulazim u tu politiku, jer jednostavno u ovom momentu to nije za mene, imam neke druge, da kažem, preokupacije i obaveze, ali ono što primećujem i što sam sad u neku ruku i kazao, mislim da još uvijek u Srbiji ne postoji ta sloboda novinarstva koja postoji recimo u nekim drugim društveno-političkim sistemima.
Želim ste da se bavite i marketingom. Ipak ste zbog, ja bih rekao, viših ciljeva i od toga odustali.
Pa znate kako, nisam ja odustao, ja se u neku ruku i sad bavim marketingom, jednom vrstom marketinga, pošto vodim klub košarke u Kolicima Mega Despot u Beogradu, tako da ja tu imam neki marketing, odnosno imam zadatak da promovišem naš klub i da promovišem sportsku inkluziju u mome gradu i u mojoj državi i da na taj način privolimo što više mladih osoba sa invaliditetom da izađu iz tih, da kažem, kućnih azila, da se tako izrazim malo metaforički, kako bi stekli neku afirmaciju, neku socijalizaciju i opet tu inkluziju, kako bi bili ravnopravni učesnici iste.
Nakon toga ste krenuli na fakultet koji je ipak vam blizak, a odnosi se na sport, kulturu i sve što ide uz to.
Jeste, tako je, završio sam posle završene više poslovne škole u Beogradu, završio sam specijalističke studije na Fakultetu za fizičku kulturu u Beogradu na smeru košarka, gde sam stekao diplomu košarkaškog trenera i onda sam se upustio u osnivanje tog kluba Despot, danas Mega Despot, koji je inače osnovan uz blagoslov Srpske pravoslavne crkve i našeg sveštenika oca Đure Šuše.
Pomenete da ste ipak krenuli u tu sportsku priču. Osnivač ste i čovjek koji vodi računa o svemu, o košarkaškom klubu osoba s invaliditetom, u košarci, dakle, koji su u invalidskim kolicima. Kako je tekla sva ta priča i je li bilo teško?
Bilo je veoma teško, jer košarka u kolicima u Srbiji spada u drugu, odnosno u treću kategoriju sportova što se tiče finansiranja. Jedan ekstremno skup sport, jer iziskuje, prvo što je reč o kolektivnom sportu, a drugo iziskuje velika finansijska sredstva, jer svaka osoba koja se bavi tim sportom mora imati, pored svojih kolica koja svakodnevno koristi, mora imati specijalizovana, da kažem, sportska kolica koja su namenski napravljena za košarku i moraju biti po merama i tipu invaliditeta kod te osobe. Znači, ne može bilo svako sesti u svačija kolica, već svaka osoba mora imati svoja kolica koja su adaptirana njegovim potrebama, da kaže.
Srbija je ipak veliko tržište. Ima li tu još klubova i kakav je kvalitet takmičenja?
Pa mi imamo, eto, 6 klubova u Srbiji što se tiče košarke u kolicima. Imamo iza nas 3 prvenstva odigrana. Od 2019. 3 prvenstva šampionata, 3 sezone. Imamo 2 učesnika balkanskih liga, da kažem, regionalnih liga, u 2 različite regionalne lige, tako da, s obzirom da je pre 4 godine postao 2 kluba, da sad danas postoji 6, to i nije tako loše, ali mogo bi još bolje da bude, naravno, ne kažem.
Pokazuje ipak da se radi na masovnosti.
Pa radi se, ali opet ponavljam, moglo bi više. Nisam zadovoljan sa te strane, jer na mediji ne pružaju neku sad vidljivost kako smatram da bi trebali da imamo, jer opet smo mi, Srbija, Crna Gora, to su zemlje košarke, da kažem. Toliko uspeha imamo i kao Jugoslavija i kao, eto, posle, kao nezavisne države. Opet, smatram isto da bi trebalo više ljudi iz sveta košarke, bivših košarkaša, sadašnjih trenera, sportskih radnika, trebalo bi više da se uključi, da nam pomogne, ako ne ništa drugo, eto, barem u toj nekoj promociji.
Pomenuli ste 2019. godinu i 3 šampionata od tada. Kakvi su rezultati bili vašeg kluba Despot ili danas Mega Despot?
Da. Moram da se pohvalim time što smo mi za, evo da kažem, nepune 4 godine od kako postojimo uveli u naš klub, konkretno u taj sport, preko 20 novih lica, znači osoba koje su počele da se bave sportom, konkretno košarkom u kolicima, što je za svaku pohvalu, jer to je jedan izuzetno fizički težak i zahtevan sport. Treninzi su naporni, mečevi su naporni, jer su pravila identična kao u klasičnoj košarci, da kažem stajaćoj. Jako je teško da osoba mora biti dosta fizički jaka da bi mogla, recimo, evo, da opišem slušalcima, da šutne za 3 poena iz sedećeg položaja na koš koji je 3 metra i 5 cm visok. To su ljudi koji idu u teretanu svaki dan, vežbaju, znači koji su fizički jaki, koji su borci, što je rekao naš proslavljeni as Zoran Mokasavić, to su moderni gladijatori sadašnjice.
Kako je došlo do saradnje? Osnova za to bili rezultati sa Megom?
Pa da, eto, u jednom momentu u Savezu košarkaša u kolicima je postala ta, Srbije, postala ta ideja da ovi, naša tri beogradska kluba, najveći u košarci, danas Crvena zvezda, Partizan i Mega, pomognu klubovima košarke u kolicima, i onda smo mi došli do te ideje da bi mi mogli da se, da kako kažem, udružimo, da napravimo neki sporazum o saradnji, gdje su oni nama pomogli što se tiče nekih sponzorstava, opreme, organizovanja nekih turnira, sportskih manifestacija, i bio je dogovor da eto mi ponesemo taj jedan deo naziva, da se klub zove Mega Despot kada nastupa.
Znači li to da imate u Beogradu i među ova dva od tri, izuzimajući vaš klub, one koji se zovu Zvezda ili Partizan?
Imamo klub koji se zove Crvena zvezda Singidunum. To je klub učesnik NLB lige, Jadranske lige za košarkaše u kolicima, koja je pandam ABA ligi. Imamo taj klub Soko, koji još uvijek nije napravio nikakav sporazum sa Partizanom. Bio je ideja za tako nešto, radilo se na tome, ali zašto nije došlo do toga, to su već pitanja, odgovori koji bi morali da se potraže na nekom drugom mestu, možda u Partizanu ili u Sokolu.
Pomenuli ste da imamo ovu ligu čiji je sponsor NLB, koja je pandam ABA lige.
Tako je.
Pa uporedite kakav je kvalitet košarke koju možemo da gledamo na regionalnom nivou, a naravno radi se osobama u invalidskim kolicima.
Pa radi se o visokom nivou kvaliteta, jer ta ABA liga je zasigurno među prvih, ta NLB liga je zasigurno među prvih 10 liga u Evropi po kvalitetu, i zvanična je oficijalna IBF liga, to je International Wheelchair Basketball Federation, međunarodna svjetska organizacija košarke u kolicima, znači to je licencirana liga u kojoj učestvuju klubovi iz bivših jugoslovenskih republika, ponekad i neki koji gostuju iz Italije ili iz Austrije, eto tako, koji su bliži tu, pisali su ranije neke molbe da se priključe, i njima je to bilo omogućavano.
I kvalitet, rekao ste?
Kvalitet je dobar, dosta. Postoje timovi koji mogu za utakmicu da daju 90-100 poena, što je u rangu sa klasičnom košarkom.
A recite mi ono što je jako zanimljivo, kakav je sistem nakon toga takmičenja? Postoji li, dakle, finale, polufinale, svega toga, da znamo ko je najbolji u toj konkurenciji?
Da. Mislim, postojalo je nekoliko sistema u istoriji tog takmičenja. Mislim, o tome odlučuje board lige sam, da kažem, i klubovi učesnici. Evo, recimo, ove godine ta liga, na primjer, ima prva četiri kluba iz te lige idu, posle prve runde idu u polufinale i finale, što se kaže, kao neki play-off, eto, tako da kažem.
I da li je neko od timova iz Srbije i Crne Gore do sada uspio da osvoji titulu najboljeg u toj konkurenciji?
Da, da, ja mislim 2009. ili 2011. godine, bojim se da ne slažem slušalce, Novosadska Vojvodina je jedne godine uzela titulu šampiona regiona.
Despot Mega?
Mega Despot još uvek nije učesnik ni jedne regionalne lige, mi smo mlad klub, ali eto, mogu se pohvaliti da smo učestvovali na nekim međunarodnim promotivnim prijateljskim turnirama i prošle godine u avgustu smo osvojili treće mesto na turniru u Rumunskoj Oradeji u konkurenciji klubova iz Srbije, Rumunije i Poljske.
Crna Gora zna da bude često domaćin takvih turnira, pa ako i bude, možemo očekivati vaše učešće.
Tako je, evo, mi već smo u nekim, da kažem, razgovorima sa Paraolimpijskim komitetom, možda da napravimo na leto neki turnir gde bi malo promovisali grad Rožaj, možda pošto i u Rožaju postoji klub košarke u Kolicima za osobe s invaliditetom, tako da možda ćemo nešto napraviti u tim krajevima Crne Gore, neki promotivni turnir na kojem bi trebao gost da bude Mega Despot i verovatno još neki klub iz regiona.
U nadi da će tako i biti i da ćete sve češće biti gost Podgorice, Crne Gore i resursnog centra gdje ste završili srednju školu, ja vam najiskrenije blagodarim na ovom razgovoru.
Hvala vam najlepše, svako dobro i vama i vašim slušalcima. Sve najbolje.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život govorio Nikola Đurđević, jedan od osnivača, ili bolje rečeno, osnivač košarkaškog kluba osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima Despot, a danas Mega Despot. večeras, uvaženi slušalci, razgovaramo sa predsjednikom Paralimpijskog komiteta Crne Gore, gospodinom Tomićem, a povod za razgovor je nacrt zakona o sportu. Gospodine Tomiću, Hristos Vaskrse!
Vaistinu Vaskrse!
Rekao da je povod nacrt zakona o sportu, već smo čuli nekoliko komentara, utisak je da na adekvatan način ovaj nacrt zakona nije prepoznao Paralimpijski komitet.
Prije svega podržavam inicijativu za izmjene i dopune. To je uradio Crnogorski olimpijski komitet i zaista i lično, svesrdno i sa našim predstavnicima i predstavnikom u radnoj grupi je Crnogorski paralimpijski komitet zastupa zaista eminentan pravnik Goran Macanović i drugi ljudi koji tu grupu čine, radnu grupu čine reprezentativno, zaista čini mi se da je nepodijeljena saglasnost u stvari da su izmjene i dopune potrebne i da je ta inicijativa COK-a izuzetno dobra, posebno sa jačanjem krovne crnogorske institucije sporta i posebno u jednom detalju koji je vrlo važan u ovom nacrtu i ovim izmjenama, to je to neko stabilno, sigurno, nezavisno finansiranje Crnogorskog olimpijskog komiteta. I sad odgovaram i na vaše pitanje, gdje po prirodi stvari važećem zakonu, stavkama u kojima je prepoznati POK kao asocijacija sportskih organizacija osoba sa invaliditetom, po nekoj da je pravde i prirode i inkluzivnosti zakona zaista nedvosmisleno, jedno vrlo kvalitetno obrazloženje naših pravnika i naših pravnih savjetnika, mislimo da Crnogorski paralimpijski komitet treba da ima svoj status u tom novom predlogu načina modela finansiranja. Trenutni nacrt kaže da za Crnogorski olimpijski komitet to bude 15% od sredstava koje će se dijeliti sportskim organizacijama u tekućoj godini, a naš zahtjev u posljednjoj varijanti naših predloga i sugestija je da to bude 10% za Crnogorski paralimpijski komitet i da to bude 20% za Crnogorski olimpijski komitet, jer je u prvoj verziji i ideji predstavnika Crnogorskog olimpijskog komiteta to bilo 20%. Po mom mišljenju je to jedna vrlo, vrlo kvalitetna stvar, jedan vrlo, vrlo važan iskorak da sistemski riješimo jednu krucijalnu stvar, a to je finansiranje naših, da kažem, krovnih sportskih organizacija u olimpijskom, odnosno paralimpijskom sportu. Pri tome želim da naglasim da Crnogorski paralimpijski komitet trenutno nema svoje sportske saveze i da ostali 70% sredstava ili 75%, zavisno koliko u finalnom predlogu, ako bi se prihvatile sve naše te sugestije i pravne analize i elaborati, sredstava ide savezima Crnogorskog olimpijskog komiteta i Crnogorskih olimpijskih sportova i ostalih sportskih saveza, u neolimpijskim, ali mislim da sportove osoba bez invaliditeta. Suština, zaključak, ja ću vam reći to na jednom pragmatičnom primjeru, da ne bi dolazili u situaciju u kojoj smo došli ove godine, u predolimpijskoj godini, koja je najvažnija u jednom olimpijskom ciklusu od 4 godine. Uvijek najzahtjevnija s aspekta velikog broja kvalifikacijalnih takmičenja, kada se jure one posljednje karte, vize i slotovi za prestižni kraj jednog ciklusa, to su olimpijske i paralimpijske igre, imamo jednu zaista čudnu situaciju. Prošle godine je budžet Crnogorskog paralimpijskog pokreta iznosio oko 7% od ukupnog budžeta koji se dijelio crnogorskim sportskim asocijacijama. A u ovoj godini, predolimpijskoj godini, u godini kada razmišljamo da sistemski za neki procenat povećamo budućnost i izvjesnost OVJC i ovih sportista u paralimpijskom sistemu, imamo situaciju da smo ove godine dobili 5,5% od ukupnog dijela sredstava. Znači, u iskrenom momentu očekivanja još jednog iskoraka više, da kao jedna organizacija koja zaista ničim nije opteretila u bilo kojoj zahtjevnošću crnogorski sportski sistem, dobio još jedan dodatni vjetar u leđa, mi imamo situaciju da na budžet od 4 miliona i 600.000 eura, koji je za 1 milion eura više u odnosu na prošlogodišnji budžet, dobijemo ista sredstva. Zaista blago, blago čudno, ali mi nismo neko. Ja sam se često našalio u razgovoru sa mojim prijateljima iz ministarstva i rekao da smo mi zadovoljni smanjenjem. U godini koja je zaista nevjerojatna pred paralimpijska, gdje imamo 8 evropskih svjetskih prvenstava i veliki i težak put naših paralimpijaca ka Parizu 2024. Da bi izbjegli ove situacije, da bi izbjegli ove situacije. Zaista mislim da ovaj model i ovaj predlog koji je krajnje iskren od Crnogorskog paraolimpijskog pokreta je po mom mišljenju prihvatljiv i mislim da ljudi koji treba sutra da donesu taj zakon u finalnom treba da razmišljaju da treba za ovaj pokret i ovaj moment crnogorskog sporta naprave jedan iskorak u svom nekom inkluzivnom momentu razmišljanja i da ovoj djeci napravimo jednu izvjesniju, da kažem, budućnost kada je pitanje sporta osoba s invaliditetom u Crnoj Gori.
Da budemo praktični, prema nacrtu zakona o sportu, a imajući u vidu sredstva koja su ove godine dijeljena, to bi značilo da Crnogorski olimpijski komitet treba dobije 690.000 eura
sa 15%.
Sa 15% da prema ovom nacrtu, dakle, vas u tom podijeli nema, a vi ste dobili 255.
Tako je.
Što znači da 4.345.000 u stvari ide i suštinski opet olimpijskim sportovima, dakle savezima koji su u okviru Crnogorskog olimpijskog
komiteta. Tako je, trenutno u ovoj konstelaciji stvari oko 5,5% je pripalo Crnogorskom paraolimpijskom komitetu. Ako uz to uzmemo još par procenata koji su pripali specijalnoj olimpijadi, dolazimo do situacije da preko 90% sredstava ide ka Crnogorskom olimpijskom komitetu i njegovim nacionalnim sportskim savezima, a da sport osoba s invaliditetom u Crnoj Gori na današnji dan zajedno sa Crnogorskim paraolimpijskim komitetom i specijalnom olimpijadom ne doseženi do 10%.
Kakvi su komentari u Ministarstvu sporta i kako oni obrazlažu svoj predlog?
Mi još nismo dobili konkretna obrazloženja na naše predloge, to očekujemo, jer je to inicirao i naš predstavnik u radnoj grupi, to smo mi inicirali kao Paraolimpijski komitet Crne Gore, jer je otvorena javna rasprava, to znate, i ovih dana se završava, odnosno prošle tih 20 dana, ja jedva čekam okrugli 100, koji će biti finale te javne rasprave, gdje ćemo u jednoj ljudskoj komunikaciji, otvorno je kao što je vas da bilo razmijeniti svu našu argumentaciju i mislim sa ovim što smo i u tom našem predlogu pravno obrazložili i utemeljili, zaista mislim taj naš predlog izmjena zakona je jedan utemeljen, krajnje iskren, racionalan moment, gdje mislim da to može biti dobro rješenje za crnogorski, ne paraolimpijski, nego crnogorski sport.
Na početku razgovora ste pomenuli inkluziju. Čini se da je, kada je u pitanju ovaj nacrt zakona o sportu, ona izostala.
Gospodine Rasmanoviću, da ovako iskreno kažem, stvarno smo nekoliko godinama ide neki težim put. Nikad nismo opterećivali sistem da bi nešto uradili, nego smo mijenjali uslove, stvarali uslove, improvizovali, da, danas to radimo. I sve ovo počiva na nekoj nevjerovatnoj priči entuzijazma ljudi koji rade u Crnogorskom paraolimpijskom komitetu. Biću i krajnje iskren, nismo mi neko ko nije imao podršku od početka. Budžet paraolimpijskog komiteta u odnosu na samo zadnja tri olimpijska ciklusa uvećan preko da kažem 10 puta. To je činjenično stanje. Ali, hoću da znate da jednostavno progres koji je doživio Crnogorski paraolimpijski komitet i rezultati koje on servisira crnogorskom sistemu sporta, zaista to traži. Vjerujte me, ni jednu instituciju u državi Crnoj Gori, naravno ministarstvo kao našu krovnu instituciju iz koje se najviše financira, osim javnog konkursa, to je jedan put godišnje, nikad nijednim dodatnim zahtjevom ničim nismo opteretili. Opteretili smo ih samo zadovoljstvima, pres konferencijama, ispraćajima, dočecima crnogorskih paraolimpijaca, velikim brojem manifestacija, sportskog inkluzivnog karaktera. Opteretili smo ih samo pod navodnicima zadovoljstvima. I dalje ćemo to da radimo. Vjerujte mi, sa 7 i sa 5,5% Crnogorski paraolimpijski komitet je točak koji ne može da stane. I ovo su ljudi koji razumiju i kad posebno mislim na naše sportiste, njihove trenere i uslove u kojima rade. I kad ima i kad nema. To su ljudi koji nama daju signale šta je racionalno, šta je ljudski, šta je jedna mjera u svemu tome. U tome je i tajna uspjeha ovoga pokreta. Ali ako već imate jedan takav pokret, koji zaista sistem ničim nije optretio osim rezultatima koje pravi, pa dajte kad imamo mogućnost, kad imamo sjajnu inicijativu Crnogorskog olimpijskog komiteta, kad imamo pravni osnov sa svakog aspekta, dajte da napravimo nešto na što ćemo svi biti ponosni za generacije koje dolaze iza nas. I dajte da sistemski neke stvari počnemo da rešavamo. A ne da zavisimo od konkursa do konkursa, od komisije do komisije. Sad meni treba neko da objasni u Ministarstvu sporta da ove godine program Paralimpijskog komiteta nije isto kvaliteta kao prošlogodišnji. Ja vam garantujem za 30% da je kvalitetniji jer je zahtjevniji, jer je izazovniji, jer je prat Paralimpijska godina. A dobijete ista sredstva, gospodine Lacmanoviću, u budžetu koji je milion eura veći. Pa nije u redu.
Rekao sam da ih niste opterećivali izuzev stavati koji dobijete jednogodišnje na konkursu, a da su oni, da ste ih nagradili rezultatima. A oni vama, ja bih rekao, a vi ocijenite i komentarišete, uzvratili samo lijepim riječima.
Ajde, neka ostane to na vaše komentare, ja ne mogu biti stvarno neiskren. Ja sam čovjek koji ima zaistinu izvanrednu komunikaciju sa ljudima koji trenutno će u Ministarstvu sporta i sa onima koji su bili prije, ne uvijek sa svima, s nekima bližom, s nekima dalju, s nekima samo profesionalno, s nekima i prijateljsko, to je sve normalno, ali jednostavno ja sam vrlo racionalan u svojim očekivanjima lično. Nekad su očekivanja možda naših sportista i naše javnosti koja nas prati veća, nekad su i nerealna, ali generalno, vjerujte me, racionalno razmišljajući, a baš u kontekstu izmjena i dopuna zakona, u kontekstu kad treba da razmišljamo afirmativno, da neke stvari sistemski, trajno, stabilno uredimo, dođemo u jednu situaciju da malo dođemo u neki raskorak između praktičnog i stvarnog, jednog što očekujemo, jednog što bi trebalo da bude, ali jednostavno, to je Crna Gora, naučili smo mi, gospodine Lasmanović, na razne borbe i vjetrove. Radilo se i u gorim uslovima i sa manje sredstava, pa se radilo i ostvarivalo nemoguće. Ja bih samo volio da, kad već dođete do jednog nivoa i kad već date sve od sebe što je do vas, da kao sportska organizacija zaista u sistemu izgledate iskreno i da bar i u sportu to je jasno, vidljivo i mjerljivo. Ovo je oblast gdje sve možemo da izmjerimo. Gdje je sve sekund, gdje je sve milimetar, gdje je sve toliko pragmatično. S aspekta i razvoja, i masovnosti, i rezultata, i olimpijskih medalja, evropskih, svjetskih, učešća, širenja, pokreta. Ako stvarno imate sve te neke parametre koje zaista to prepoznato, vjerujte mi, na međunarodnoj mapi, onda očekujem, iskreno očekivati da imate taj progresivni vjetar u leđa.
Pomenuli ste međunarodnu mapu. Čini se da su vaši rezultati više prepoznati i vrednovani na međunarodnoj sceni nego i u samoj Crnoj Gori, govorim o institucijama. Potvrda za tako nešto, evo da se udaljimo na trenutak od zakona o sportu, tačnije njegovog nacrta, jeste i dobijeno jedno prestižno takmičenje. Po prvi put u Crnoj Gori bit će održano prvenstvo Europe u A diviziji u jedinoj paraolimpijskoj disciplini u golbalu u decembru mjesecu ove godine.
Ne bi se složio sama da su više prepoznati na međunarodnoj nego na crnogorskoj mapi. Moramo biti iskreni da je ovo jedna priča koju Crna Gora u kontinuitetu prepoznaje. To nema dilema.
Govorio sam o institucijama.
U momentima, nekad više, nekad manje, i tu se slažem s vama, tu imamo nekog diskontinuiteta, ali generalno prepoznaje, ne bi da nas Paralimpijski komitet Crne Gore, i vi to dobro znate, bio to što jeste da nije imao onu primarnu i krucijalnu podršku, a to je podrška države. Rezultat svega toga je, ali zaista da smo napravili jedan dobar brend, čini mi se da Crnu Goru i kao kruna toga je zaista došlo ove godine jedna nevjerojatna stvar od Svjetske asocijacije sportova osoba sa oštećenjem vida, IPSE, dobijanje domaćinstva zvaničnog evropskog seniorskog prvenstva A divizije, elitnog golbala, što je meni posebno drago, ne tipične paralimpijske discipline, vi ste to lijepo rekli, jedine paralimpijske discipline koja je na programu paralimpijskih igara, a nema je na programu olimpijskih igara kao sport, i to će biti jedan zaista spektakl sa 11 dana golbala u Crnoj Gori, u Podgorici u decembru mjesecu, sa bukvalno preko 200 učesnika, 20 elitnih reprezentacija, 10 muškoj, 10 ženskoj konkurenciji, i meni taj pečat i ta međunarodna neka satisfakcija treba da bude nešto što s čime treba da se ponosi i institucionalni crnogorski sport, odnosno naše ministarstvo i država, i sigurno se će to tako i biti, jer smo evo, baš bukvalno danas završili elaborat organizacije Evropskog prvenstva i tu očekujemo, nedvosmisleno očekujemo i dodatnu podršku i države i lokalne samouprave za organizaciju ovog prvenstva. Ajde da se malo našalimo, neka možda to bude dodatni stimulans možda za ono što je izostalo budžetom za ovu godinu.
U nadi da će tako i biti. Gospodine Tomiću, ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru i propratit ćemo ne samo javnu raspravu o ovom nacrtu zakona, nego i onda kada tekst bude pred poslanicima, jer moguće i tada amandmanski reagovati.
I tu ću, cijeneći vas, ne znam u čemu više, kao novinar ili kao zaista vrhunskog pravnika, biti iskren. Moja želja je da ova rješenja, afirmativna rješenja za crnogorski sport, za crnogorski olimpijski komitet, crnogorski paraolimpijski komitet, sve naše nacionalne saveze olimpijskih i ostalih sportova riješimo tamo gdje treba da ih riješimo. U našem ministarstvu, u našoj radnoj grupi gdje su svi predstavnici naših organizacija, gdje ih riješimo na našem okruglom stolu komunicirajući i gledajući jedni druge u oči. To je moja iskrena želja. Jako bi mi bilo žao da dođemo u situaciju da možda političari, naši predstavnici u Skupštini Crne Gore o ovome imaju više senzibiliteta od samih nas koji dolazimo iz crnogorske sportske priče. Jako bi se osjećao, bez obzira i ako bi dobili ono što traži Crnogorski paraolimpijski komitet Crne Gore kroz taj način, vjerujte mi da bi bio neđe tužan ako to ne riješimo mi sami među nama i u startu predamo jednu kvalitetnu verziju izmjena i dopuna zakona o crnogorskom sportu. Crnogorski sport generalno u Crnoj Gori mora da bude nešto što je više paženo. To je nešto što je Crnoj Gori donijelo velikog zadovoljstva, velikog jedinstva, velike nepodijeljenosti. To je jedna društvena nadogradnja, to je jedna esencija društva, ja često kažem, uz kulturu i prosvetu, i o tome moramo da vodimo računa svi da to bude na mnogo većem nivou od onog na kojem je danas. I ova vaša inicijativa i ovi razgovori i vaša konstanta praćenja, vaši kolega novinari, tu nam treba i vaša podrška da dođemo do onog najboljeg i najiskrenijeg rješenja koji ćemo naprijediti ne samo crnogorski paraolimpijski, nego uopšte crnogorski sport.
Ipak ovim, iako sam mislio da je posljednje pitanje, odgovorom inspirisali ste mi na još jedno. Od ministra sporta i mladih u Vladi Crne Gore, gospodina Lanoševića, često se čuo da ovaj nacrt zakona, u stvari budući zakon, bi trebao da ima i za rezultat to da se lakše osnivaju sportski klubovi pa i sportski savezi. Da li očekujete da će on biti stimulativan kada su u pitanju, a ne savezi, ali ipak sportski klubovi za osobe s invaliditetom, jer svjedoci smo zaista da je procedura bila vrlo zahtjevna do sada.
Jako lijepa ideja i potpunosti je podržavamo, zaista da se ta procedura pojednostavi. Zaista je bila, čini mi se, malo zakomplikovana prošlim zakonom i apsolutno to podržavamo kad su u pitanju redovni sportski klubovi, naravno i klubovi osoba sa invaliditetom. Naravno, sa ovom našom masovnošću vjerojatno ćemo doći u jednom periodu koji je ispred nas, za sada to nije momenat, da će se možda pojaviti i prvi savezi sportova osoba sa invaliditetom, čime bi se onda malo i ta struktura crnogorskog paraolimpijskog pokreta mijenjala, ali o tom potom, neka to vrijeme ispred nas kaže. Uz ove dopune mi smo danas najviše pričali o izmjenama i dopunama, a svakako je to nešto najaktuelnije. Nažalost, uvijek se vratimo na te financije, izmjenama i dopuna koje se tiču konkretno finansiranja crnogorskog sporta i modela finansiranja, ali mi smo tu imali još nekoliko interesantnih predlaga vezano za status trenera sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom, izmjenama i dopunama zakona vezano za neke pravne stvari, odnosno primjene novog zakona na neke retroaktivne stvari. Od drugih saveza je bilo vrlo interesantnih predloga. Vjerujem da će do kraja ova radna grupa, u koju duboko vjerujem, jer poznajem ljude koji su tamo mahom, to su stari, iskusni pravnici, sportski radnici, djelatnici crnogorskog sistema sporta, kroz filter na kraju napraviti jednu verziju zakona i da će poslanici sutra imati lak posao sa što manje amandmana, usvojiti nešto što je interes i afirmacija crnogorskog sporta.
U nadi da će tako zaista biti, ja vam još jednom zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala i mi je želja da zaista ovu priču pratimo do kraja, da je elaboriramo do kraja, da utičemo, da da zajedničkim snagama dobijemo tu konačnu verziju koja će nam biti put ka daljem razvoju crnogorskog sporta, odnosno crnogorskog paralimpijskog sporta i porodice iz koje mi dolazimo, jer mislim da smo prešli teži put, da je period iza nas bio jako težak, da smo rađali nešto i uslovima i neuslovima, ali kad već smo napravili nešto čemu vrlo malo fali da bude nešto jako dobro, onda mislim da zaslužujemo ovaj posljednji korak i u ovom smislu izmjena i dopuna zakona.
Poštovani slušalci, vama podsjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorio predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igor Tomić.
Zarobilo nas vreme i tuga nam se sprema. Kako ću dalje, ne umem, i živeo bih opet tek da te ludo volim i da te ne dam drugima. Zarobilo nas vreme i ko će da te čuva, dok vetar preti jedrima. Tu ostaćemo dugo, bez tragova u noći, da ne nađe nas istina. Ne dam nikom da te ti, pola sveta. Ne dam da ti koplja slome, niti kiši da ti smeta. Ne dam vetru da te lomi, ne dam suncu da te voli, ni tišini da ti svira. Ne dam nikom te dira. Zarobilo nas vreme i ko će da te čuva, dok vetar preti jedrima. Tu ostaćemo dugo, bez tragova u noći, da ne nađe nas istina. Ne dam vetru da te lomi, ne dam suncu da te voli, ni tišini da ti svira. Ne dam nikom da te dira.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. u nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu. Na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijejstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.